málstekur háttvirtur 50 þingmaður norðaustu kjördæmis og hyggst beina fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra sem að ég hef upplýsingar að sé í þann veginn að ganga í salinn. Við gerum það. Það virðist einhver töf verð á því að hæstvirtur fjármálaráðherra komi í salinn. Það einnig fyrirspurn beint að hæstvirtur dómsmálaráðherra. Þannig að forseti hyggst taka hana fyrir fyrst. Og þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. En hann líka svæðinu og beinir fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra. Málstekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra.
Takk forseti. Spilling er rándýr. Spilling hyglar fáum á kostnað allra annarra. Spilling er falin skattur. Hún kostar meira en virðisaukaskattur. En að meina virðisaukaskattur nýttur til að byggja upp innviði landsins, þá var spilling notuð til að byggja valdablokkir. Þess vegna Ísland aðili að Greco, samtökum gegn spillingu. Þess vegna forsætisráðherra búin að innleiða eða byrjuð innleiða megni að þeim spillingar vörnum sem að Greco hefur lagt til fyrir tveim árum. Grænt búið. Gult farið af stað. Rautt ekki byrjað. Dómsmálaráðherra fékk líka svona listi af spillingavörnum fyrir tveimur árum. Hennar listi snýr að löggæslumál. Og í fréttatilkynningu Greco, hvað var að löggæslu varða, segir Ísland verður að takmarka pólitíska spillingu, pólitísk afskipti. Og þetta listi dómsmálaráðherra. Rautt ekki farið af stað. Gult rétt hafið. Spilling mjög skiljanleg vegna þess að valdafólk getur notað almanna valdi til að byggja sínar valdablokkir. Þannig virkar það. En það á kostnað allra annara. Spilling því mjög óæskileg. Hún falin skattur, hún gerir okkur fátækari. Hún krefur undan réttaríkjunum, hún gerir okkur óöruggari. Hún velunar hlýðni í stað hæfileika, hún gerir okkur lélegari. Það kostar ráðherra ekkert að nota almannavaldið til að byggja einvaldablokkir fyrir það kostar traust kjósenda. Ég treysti ekki ráðherra vilji vinna að takmörkum spillingin löggæslunarinnar með svona rauðan lista. Ég spurði ráðherra, hvers vegna hennar listi svona rauður?
Þá verður hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir til svara ráðandi búin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður getur alveg rétt hér einhverja lista sem hann hefur litað sérstaklega, en það væri nú nær að vísa í orð sérfræðins Greco og einn höfunda þessara skýrslu. Hann segir með leyfi forseta, það má segja að þetta sé allt í vinnslu. Það ekki búið að innleiða tillögurnar að fullu ef við tökum til greina að dómsmálaráðherra hóf nýverið mjög yfirgripsmikla endurskipulagningu á lögreglunni og öðrum embættum löggæslu. Það einnig í gangi endurskoðun og mér skilst að okkar tillögur sem miða því að tryggja að engin pólitísk afskipti séu höfð á löggæslu verði innleitar í gegnum þessi tvö ferli. Tilvitnin lokið. Þetta segir sérfræðingurinn sem bjóti þá skýrslu sem háttvirtur þingmaður vísar í og hann heldur áfram. Og segist vera vongóður þegar hann gefur út næstu skýrslu enda sé þetta stöðutaka. Við höfum fleiri mánuði til að klára eins og lagt var upp með í upphafi og ríki hafa til að klára eftirfylgni þessara skýrslu og hann bindur mikla vonir við og telur mjög líklegt að þetta verði komið að 18 mánuðum liðnum og það verði búið að innleiða þessar athugasemdir. Og hann segist líka ánægður að sjá þetta ferli. Og það eru þetta, og hann bætir þetta líka við að það sé ekki hægt að fara í beinan samanburð á öðrum löndum. En hvað búið að gera? Og hvað verið að benda á í þessum athugasemdum sem við erum að reyna að koma til móts við? Við erum að vinna hörðum höndum að skoða hvað það í kerfinu okkar sem við getum gert betur til að koma til móts við þar athugasemdum þarna að koma. Og það ekki síst innra samstarf og það lögreglan komið fram sem ein heild í meira mæli en verið hefur. Og ég veit ekki betur en ég hafi komið á fót lögreglur á því og við erum að lögfesta það með lögum sem voru að klára sig samráðsgátt og eru að fara inn í ríkisstjórn og koma hér í þingið fyrir áramót að lögfesta lögreglur á sem samráð og samhæfingar vettvang allra lögreglu í landinu með héraðssaksóknara og undir forystu ríkislögreglustjóra og að treysta forystu hlutverk ríkislögreglustjóra sem einmitt bent á að þurfa að gera í þessum athugasemdum Greco.
Þá tekur til máls síðar að sinni háttu til 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Takk forseti. Þá bara vonandi það að þetta gerist en 18 mánuðir fram yfir næstu kosningar. Þá möguleiki. Ég vil geta treyst stjórnmálaráðherra á þessu máli. Ég vill að þetta sé lagað. Vegna þess að þetta dýrt, það gerir okkur fátækari, gerir okkur lélegari, gerir okkur óöruggari að hafa spillingu. Og þegar okkur bent á svona hluti og maður sér þetta að listin og það ekkert samburð milli landa, þetta listin forsætisráðherra sem með tæpan eitt þriðja kláraðan á sínu verkefnum, eitt þriðja farin á stað og eitt verkefni ekki farið á stað og svo listin dómsmálaráðherra. Og 18 mánuðir eru fram yfir næstu kosningar. Þannig að telur dómsmálaráðherra sig ekki geta klárað þetta fyrir næstu kosningar. Það það þá, ef að það gerist, þá treysti ég dómsmálaráðherra. Telur dómsmálaráðherra þennan geti flýtt vinnunni þannig að hún sé kláru fyrir næstu kostningar.
Bera ávarp á ráðherra hæstvirtan ráðherra. Þá svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, já það margt í þessu sem ég tel að verði uppfyllt með nýjum lögum sem kemur hér í frumvarpi fyrir áramót eins og ég nefndi í fyrra svari og í þessum í lögreglu lögunum, í þeir sem við erum að breyta, það ekki bara endurskoðun á skipulagi lögreglu og verksviði ríkislögreglustjóra heldur líka hérna eftirlit með störfum lögreglu, rannsóknir þegar kemur upp grunum, refsiverða háttsemi lögreglunar í starfi og búið að ítreka það og með breytingar sem krefjast ekki lagabreytingar heldur ég búin að ítreka það í samtölum mínum við lögregluráð og allra lögreglustjóra að ekki ríka áherslu á það að störfin á lögreglunar séu auglýst og innan lögreglu og landhelgisgæslunar unnið að uppfylla þau tilmæli sem beinast sérstaklega þeim og við höfum rekið eftir að verði kláruð. Þannig að ég held já að margt verði klárað bara á næstu mánuðum er lítur að Greco en það eru kannski einhver athugasemdir þarna sem krefjast meiri pólitískrar umræðu. Og ég held að hérna og það eitthvað sem mikilvægt að koma fram í umræðu lögreglulögin þegar þau koma hér fyrir þingi en ég held að við höfum stigið mörg skref til að svara þessu og það ekki rétt að bera þessi tvö ráðuneyti saman með þeim hætti sem háttvirtur þingmaður gerði.
Þá tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.